Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 сакавіка, вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У народе казалі, прылятела б чайка і вясна будзе. Як чайка прылятела, так і лёд сыдзе. Па паводзінах чаек судзілі аб надвор'і. Чайкі шмат купаюцца да непагадзі. Паўсюдна лічылі таксама, што забіць чайку значыць наклікаць бяду. Наши продки казали, у хвилину, коли нависла беда и несчастье, поспейте звернуться до своего анёла-ахоўніка. Прийди до меня и николи меня не покидай. Куды б я не пойшел, пойшла, амин. А вось замова от ворогов и переследователей. Сонцем освячуся, а месяцем обгораджуся. Злых урагов не боюся, я до их с просьбою, а яны до меня с ласкою. Як яно катилося, так яно и раскатилося. И разбилося, и размялося, и на ентам осталося. Падчас вяселля, як толькі маладыя пераступалі праз парог, бабуля скручвала ручнік, нібы пераправу з таго свету ў гэты, па якой ніхто больш і ніколі не зможа перайсці, і замыкала замок, які знаходзіўся пад ручніком. Пры гэтым ключы аддавала бацькам жаніха, а замок – бацькам нявесты. Сімволіка гэтага рытуальнага дзеяння простая і зразумелая. Як ніхто не зможа адамкнуць гэты замок, так ніхто не ў сілах будзе разлучыць гэтую сям'ю. У некоторых выпадках сама нявеста, як толькі апыналася ў прасторы дома, хутка падхоплівала ручнік і тым самым давала ведаць усім прысутным, што па гэтай пераправе больш ні адна жанчына не пяройдзе. У былыя часы ў доме маладых чакаў святочны стол, іх ганаровае месца было ў чырвоным куце. Сёння найчасцей святочны стол знаходзіцца ў кафе альбо рэстаране. Аднак традыцыя кажа, што сядзець у чырвоным куце, значыць у непасрэднай блізкасці ад іконаў, дазвалялася толькі ў трох выпадках – маладым на вяселлі, хросным бацькам на хрэсьбінах, самым старым людзям і святару на памінках. Калі казаць пра вяселле, то ўсё вяселле маладыя сядзелі пад іконамі, прымаючы ўсю святасць гэтага сакральнага месца чырвонага кута. Тым самым ужо з першай хвіліны закладвалася, мадэлявалася перспектыва гэтай сям'і. Яны з павагай будуць ставіцца да бацькоўскай хаты, але з часам створаць свой чырвоны кут, пабудуюць свой дом. Таму лічыцца, што варта спачатку пасадзіць маладых, хай на 10-15 хвілін, у чырвоны кут, каб яны пачулі ўсю адказнасць здарэння і адначасова сімвалічна аказаліся прывязанымі да роднай хаты. А пасля гэтага можна дружна адпраўляцца туды, дзе запланавалася правесці сямейную імпрэзу. Калі сямейная імпрэза праводзіцца ва ўстановах грамадскага сілкавання, сталовай, кафэ, рэстаране, то трэба паклапаціцца пра тое, каб тая частка стала, за якім будуць сядзець маладыя, была зарыентаваная на ўсход. Як правіла, агульны святочны стол складаюць з асобных невялікіх столікаў. Таму трэба праявіць асаблівую ўвагу да таго месца, дзе будуць сядзець маладыя. Месца для маладых трэба абраць так, каб яны не апынуліся за рознымі сталамі, на стыку разрыве сталаў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.